Tacha, alawatin tutta ka gitinga kan ka kaka siyo ka tenwa. Tomtang Yesu tabala po siku yankurgo. Na, e jugusi be sibe. E jugusi be sisi. E kpamite kurita ka buksime. Kwatra ka kwam, payogote sisi. Mangle kris, na pa chesi ira. Na eka ne yuko yogin ka pupisi. Mala ngay ta kakbe sakaw. Pa kaki Yesu tom ke susu ka gitinga kan ka tenka ro pay pugina asiri. Na po warle e charate. Yesu ne eka pusoga e charrochna. Esototom yotosi eka kapuso. Ne esototom pamatu pliro kwim le ewe konte. Ne esototom tara hata tom tane. Esojolo kuyankurmung we serejolo jina pinsu gutung. Nerejolo jina pinsu gutung we esojolo se kuyankurmung. Pitikisisi so yototom tro eka katroga rom. Ye eso rango putal na hanesengoro. Nyaro mpuburoro eso e jagasasi nyote kuwaram to. E jasa mpasane ro nyog nyab pujo e pesconte. Yesu ini e ka kom ka long. Urtingi kuyang alwatu ntututa e ka kom do. E kongle e kere mpene sese parhan patro. Ne in pe pawe mateng ta ke so jolo. Pro ke Yesu yotu se e nyo smate mpuburoro e tinying alwatu ntuma ka ko kom do. Yesu ipis kondo koro alwatu fese ur ka ka itka nyosu. Yesu kase e tasak proplabo alwatu ntuta se kong do. Ehona kidinga katom. Eka ko homke epara nanam kwang ne wasam pene sasapata ngiro. Puarle epis kidinga tine te uro. Simang Yesu Kristo kako waso ke mpepa tangiro. Ya mpepa tine payaka msi chacha patine babugne iso ke uro kata. Si mpepa lake majate iso te solom to. Ye pata tasa palolo yoro eka ke higu ke mateke uro kareha. Yesu kako maso ke ratuma wuna tilaparo alwatan tutar muiro. Mungta ke kakaratama na maso. Wi itamana akaka tungu ke mungta aliro e wasagi. Wi itamanya ke mungta ro e kakapute yurka waso. Iram pene sipa ting Yesu ke tufunum taro pa kake nyiklum huliska mung. Simang mapesak manyos matamarang ne Yesu Kristo. Kajalale nye singke kuwaram laro. Po eso uru yogotosi itike kuwaram laro koro elapapoto. Mpuproro eso tom takara yogotosi pa we elap kuwaram. Po eser na osi dike kuwaram lara koro. Tama mara nasasi tibisiki tilasa rati. Tusi nyimle rinyisis Yesu kakinta nyok nyako. Nasi nyimle tukputin Yesu nirhiri deta kuwaram. Tete hisikin chakotal rikere rati turu Yesu Kristo denita. Kakpasi nyimle tiyele lato. Amen.